Velkommen til dig, Laura Kofod. Du er politisk konsulent for Rådet for Socialt Udsatte. Hvad er det for et råd, og hvad er formålet? Det kunne du begynde med at fortælle om.
Rådet for Socialt Udsatte er nedsat af Socialministeriet. Det består af 9 mennesker, der har særlig kompetence inden for social udsathed og arbejder forskellige steder og har forskellige berøringssteder inden for det. Det er rådets opgave at rådgive regeringen, Folketinget, om hvordan man kan skabe bedre levevilkår for mennesker i social udsathed, og hvordan man kan forhindre, at folk kommer i udsatte positioner. Jeg er en del af rådets sekretariat. Det er et lille sekretariat, der er bosiddende på Bornholm. 8 medarbejdere, der understøtter rådet i deres arbejde.
Hvem er de udsatte? Hvilke gruppe taler vi om her?
Når vi snakker om udsatte, så er det som regel med mennesker med komplekse sociale problemer. Det vil sige, at man har flere forskellige sociale problemer, typisk. Det kan være hjemløshed, det kan være sindslidelser, det kan være problemer med stoffer eller alkohol, for eksempel. Og rigtig ofte er det kombinationer af de forskellige sociale problemer.
De enlige, er det også en gruppe, man taler om i den her forbindelse?
Enlige?
Ja.
Nej, på den måde så vil man ikke sige, at man er i social udsathed, fordi man er enlig. Men man kan sige, at det er ret udbredt blandt mennesker, der er i social udsathed, at være alene. Der er en større andel, der bor alene, end som er i et parforhold eller ægteskab. Og man kan også sige, at det er også en del af det, der hører med, at det er en gruppe, der oplever, altså hvor ensomhed er mere udbredt end i andre befolkningsgrupper.
Hvad er så årsager virkning her? Er de enige, fordi de er udsatte, eller omvendt? Er de udsatte, fordi de er enige?
Men man er jo ikke udsat, fordi man er enlig, og man er heller ikke enlig, fordi man er udsat. Det tror jeg ikke, man kan sætte sig tæt. Men for nogen, altså måske især folk, der kommer i udsatte positioner senere i livet, så kan det betyde rigtig meget en skilsmisse senere i livet. At det kan være det, der sætter fart på et måske i forvejen for stort forbrug af alkohol, så tager det ene ligesom det andet, og man ender i en udsat position, hvis man ikke bliver
hvis man
sit arbejde og kommer på en kommer i en negativ spiral. Så det kan betyde, altså sådan det der med at blive enten skilt eller enke, eller enke mand også typisk. Det er ofte mand, der får det råd på baggrund af at blive alene. Det kan betyde.
Hvis man er sårbar i forvejen.
Hvad? Ja, det kan være sårbart i forvejen. Og så det kan jo sætte gang i nogle andre ting, som gør, at man kommer ind i en udsat position. Men altså, man vil ikke snakke om, at man var udsat, fordi man var enlig.
Nej, det forstår jeg. Hvordan fordeler de udsætter sig på størrelser? Hvordan ser tallene ud?
Altså, hvor mange der
er? Hvor mange er der? Er
det kommer an på, hvordan man opgør det. Og det, man kan sige, det er jo, at der ikke er en fast opgørelsesmetode til at sige, hvor mange drejer det sig om. Der er lavet nogle undersøgelser, hvor man vil sige, at måske omkring, altså hvor man gennem spørgeskemaer sådan har spurgt ind til hvordan folk har det, der vil man måske sige, at der var en 4% af befolkningen. Men det kommer lidt an på, hvordan man kigger på det, og hvad for nogle kriterier man laver. VIVE har en opgørelse. VIVE er det nationale forskningsinstitut for velfærd. Hvor de viser, altså tager udgangspunkt i, hvem der får forskellige sociale ydelser, Og der kan man se, i hovedet, men jeg tror, der er omkring en 50, lidt mere tusind, det kan det være, jeg kan vende tilbage til. Der, man kan sige, at de mest socialt udsatte. Og når man siger mest socialt udsatte, så er det jo ikke nødvendigvis de eneste, der er socialt udsatte. Men det er i det her tilfælde, så er det folk, der både har en psykisk lidelse og et misbrug, eller har et misbrug og andre kompleksiteter, for eksempel hjemløshed eller andet, der gør din socialt udsat position.
Der kom på et tidspunkt et hjemløshed udspil fra regeringens side. Det kender du sikkert. Er det godt nok, eller har I et modforslag?
Altså, der er blevet indgået en hjemløsereform i efteråret, før jul. Og det er faktisk, altså det er en rigtig god, det er et rigtig godt bud på en reform. Det er vi meget glade for. Det gode ved det, det er, at det for første gang tager boligproblematikkerne helt ind i kerneområdet, og der er en stor del af aftalen, der også handler om at skaffe flere billige boliger, fordi det er noget af et af de største problemer, vi har set. Samtidig så har det fokus på at sikre en bedre bostøtte til folk. Altså nogle indsatser, som gennem Housing First, som er sådan en evidens, en metode, der er evidens for, virker i forhold til at bekæmpe hjemløshed, som handler om, at man først skal have en bolig, men så samtidig med det samme skal der også sættes ind med en sådan helhedsorienteret bostøtteindsats,
ja, det er
som gør, at folk kan holde sig i den bolig og få hjælp til at flytte ind og være i den og få håndteret deres sociale problemer.
Ja, det lyder meget relevant, fordi det er jo ikke nok med bolig, hvis man ikke kan fungere i den. Altså, er det ikke sådan, at der er nogen, der hverken kan fungere med sig selv eller sammen med andre? Altså, bliver de rådløse, så ved de ikke, hvor de skal være, hjemme eller på gaden. Er det rigtigt?
Jo. Det er rigtigt. Men for de fleste, så handler det jo også om, at man så skal have den tilstrækkelige hjælp.
Ja.
Til at have en bolig. Altså sådan, at man får den støtte, der er, hvis man har været på gaden eller i usikker situationer længe, så er man måske ikke, altså, så er man ikke vant til at bo i en bolig. Så kan man føle sig restløs og håbløs, eller sådan i boligen og utilpas. Og så er det godt, at der kommer nogen i ens hjem og hjælper en til rette, kan man sige. Og det er vigtigt, at man kan også have brug for hjælp til at håndtere eksempel problemer med stoffer eller alkohol eller med psykiske lidelser. Og det er tit ret mange forskellige problemer på én gang, så der har man brug for, at den hjælp er koordineret og integreret, så der er en fælles indsats.
Hvordan virker det så for øjeblikket? Er der resultater?
Der er ikke resultater. Altså, den her reform, der blev indgået før jul, den er ved at blive implementeret nu. Det vil sige, at de er ved at lave det lovarbejde, der skal til, for at det bliver udført i virkeligheden. Så det vil sige, at vi kan ikke se resultaterne endnu. Men det håber vi, at vi kommer til at skulle have. Kun lige nu er den store bekymring, at der mangler billige boliger. Og lige i øjeblikket så stiger priserne på materialer og håndværkere. Så der er stor bekymring om det vil lykkes at bygge de boliger, som er en ret nødvendig forudsætning for, at det her kan komme til at lykkes.
Det lyder som en meget svær opgave at få bygget de boliger.
Det er en rigtig svær opgave.
Det er ikke lykkes endnu.
Nej, det er jo det. Ja. og det gode ved den her reform, det er, at der faktisk er blevet nogle penge, og gjort nogle muligheder, altså åbnet og givet nogle flere muligheder for, at man kan få holde huslejen nede. Fordi det er jo også et stort problem, at den her gruppe borgere, det er jo ikke fordi, at de har råd til at betale en særlig høj husleje. Der er mange, der er på kontanthjælp eller førtidspension, og det giver et ret lille rådighedsbeløb. Så det er nødvendigt, at de boliger, man får til formålet, er billige nok.
Hvor skal pengene komme fra? Er det ikke det gode spørgsmål?
Det er altid et rigtig godt spørgsmål. Altså, og det kan vi jo råd for socialt udsatte jo ikke svare på. Det vi kan se, det er jo bare, at der er behov for de her penge, og der ligger også noget finansiering i den reform, der er lavet. Så det er vi glade for, at der følger noget med. Eller der er behov for de her boliger. Og så kan vi jo også se, at det er jo også dyrt ikke at løse de her problemer. Det betyder, at folk kommer mere i udsathed, får flere problemer med deres helbred. Så det at give folk den rette hjælp, det kan også... det koster selvfølgelig penge, men det betyder jo... Det sparer også penge, når folk ikke... når folk har det mindre dårligt og ikke ryger nær så meget direkte ind og ud af skadestuer og akutmodtagelse.
Det er så på længere sigt, det sparer penge, ikke?
Jo, og det kan også være svært at måle, fordi det er jo folk, der har store problemer, så det er ikke folk, der er i hjemløshed, der er mange, der godt kan få det bedre og kan komme på et andet spor, men det er jo ikke, fordi man regner med, at så gik de ud og påtog sig 37 timers arbejde og betalte en masse skat inden for sådan den nærmeste årrække.
Er der nogen, der på et tidspunkt har tænkt på noget med en kollektiv bolig, altså i ordets bedste betydning? Det skal ikke være institutionsagtigt. Det skal være et sted, hvor man også kan være sig selv og alligevel sammen med andre, når man vil.
Det bliver der også tænkt i. Jeg tror, for de fleste mennesker i hjemløshed, så er det, de helst vil, at bo i deres egen bolig. Men der er jo et mindretal, der føler sig ensomme i deres egen lejlighed, og som har brug for fællesskab omkring sig. Og der kan sådan noget som bofællesskaber være en løsning, hvor man tænker i mindre bofællesskaber. Der er også nogle steder, hvor man laver opgangsfællesskaber for forskellige folk, eller sådan såkaldte skæve boliger, som er boliger for folk med der er kommet ud af hjemløshed eller har sociale problemer, og som godt kan bo selv, men har brug for det fællesskab, at der er andre tæt på. Og måske også sådan lidt social støtte i form af en social vicevært, der kan hjælpe med praktiske ting i forhold til kommunen eller det at bo.
Ja, det er meget
det kan være, altså for nogle er det en god løsning.
Jeg skulle også lige spørge om, hvor skal de nye boliger ligge? Der på stedet taler om nye boliger. Er det ikke et problem? Eller kan blive det? Hvad med, er der en konflikt mellem at være rød og grøn? Altså, skal vi have boliger eller klima? Er det ikke tit spørgsmålet og dilemmaet?
Det ved jeg ikke, om der er en konflikt mellem at være rød og grøn i det her. Sådan ser vi, det er ikke det perspektiv, vi ser det fra Rådet for Socialt Udsatte. Der handler det hverken om at være rød eller grøn. Det handler om at skaffe de nødvendige boliger til mennesker i hjemløshed. Og de kan ligge mange forskellige steder, så det vil vi ikke sådan gå ind i en konflikt omkring. Eller sådan. Det er jo nødvendigt. Altså, der er nogle af de store byer, der har rigtig har vanskeligt ved at skaffe nødvendige billige boliger. Og de har brug for flere billige boliger. Det kan både være i det byggeri, de allerede har, hvor man kan så få støtte til at sætte huslejen ned, så de kan bruge sig nogle af de her mennesker, men det kan og skal også være, når der bliver bygget nyt, at der så bliver tænkt på, at der også er boliger til den her gruppe mennesker. Men man vil også sige, det er ikke kun hjemløshed, er ikke kun et problem i København. Det er i mange forskellige byer og også på landet, at der mangler boliger.
Vi skal jo også tale om de ældre og boligpolitikken og boligforholdene for de ældre. Ifølge en udgivelse fra 2. september 2021, så lever mange udsatte ældre borgere i hjemløshed. Hvorfor egentlig?
Der kan være forskellige grunde til, at man bliver hjemløs. Altså, for nogen så er det fordi, de har levet i udsathed og hjemløshed helt, altså stor del af livet, i mange år siden de var unge. Og så på et eller andet tidspunkt, når man ikke har fået hjælp eller støtte eller kommet ud af den, så bliver man jo ældre hjemløs, kan man sige. Det er en gruppe. Den anden gruppe, det er dem, jeg måske også snakkede lidt om tidligere. Det er typisk nogen, hvor det måske har fungeret meget godt for dem tidligere i livet, men så i løbet af, men senere i livet, så sker der nogle livsbegivenheder. Det kan måske være en skilsmisse, en partner, der dør. Og så er der nogle, altså for kvinder er det typisk psykiske lidelser, som gør, at man kommer ud, så man ja, på en eller anden måde bliver smidt ud af sin bolig, eller andet, og ikke kan bo der længere, eller det, for mænd, der kan det jo, altså lidt typisk, og begge ting kan være tilfældet for alle køn selvfølgelig, men så er alkohol rigtig ofte en anledning til, at man så kommer i en situation, hvor man står uden bolig.
Hvem er mest udsatte, når vi taler om ældre og boligproblemer? Er det kvinderne eller mændene?
Det tror jeg ikke, man kan stille op på noget. Altså man skal sige, hvis man er hjemløs, så er det et meget alvorligt tegn på udsathed, og så er man altså meget udsat. Der kan være nogle lidt forskellige problematikker i det, blandt kvinder, så kan der er flest hjemløshed, der er mænd. Og det kan gøre, at miljøet på herberger, måske ikke nogen herberger, nogle gange ikke føles så trygt for kvinder eller kønsminoriteter at være på. Så det kan kan skabe utryghed. Der er mange kvinder, der er socialt udsatte, der oplever seksuelle krænkelser og grænseoverskridende adfærd. Altså mere end sådan den øvrige befolkning også, der har oplevet det. Så det kan være rigtig utrygt. På den anden side, så er vold jo altså sådan også et udgangspunkt, og det, der kan man sige, der er mændene ret udsat ofte. Så der er forskellige forhold, der gør sig gældende.
Hvordan klarer de ældre egentlig at være hjemløse? Det må da være svære forhold i uvinder. Hvordan går det i vinterperioden for eksempel?
Altså, det er svært at være hjemløs. Det er meget svære forhold at være hjemløs. Det må man bare sige. Man kan jo være, altså, det er jo ikke alle hjemløse, det skal man have med, som lever på gaden. Det gør nogle hjemløse. Men der er også nogen, der bor på midlertidige herberg og varmestuer, og som flytter fra sofa til sofa fra forskellige venner og bekendte, men ikke har deres eget sted at bo. Og det giver jo selvfølgelig en ustabilitet, som kan give problemer. Og selvfølgelig, om vinteren, der kan det være særlig svært. Der er nogle områder, altså når det er rigtig koldt, så er dem, der er gadehjemløse, det er jo farligt. Og de skal indenfor, de vil så typisk komme på varmestuer. Men der er nogle steder, hvor der kan være problemer med pladsmangel, især i vinterperioden.
Hvad skal en ældre egentlig helt konkret gøre for at få en bolig, som man kan betale?
Yeah.
Er der sådan en bolig til rådighed, som man bare kan gå ud og finde?
Altså, de er jo på det samme boligmarked som alle os andre. Og det man så, altså man kunne sige, det var, at kommunerne, der har et ansvar for at sørge for at anvise en bolig til en ældre person i hjemløshed.
Og til hvilken pris bliver det så?
Ja, og til en pris, de kan betale, fordi ellers har de jo ikke løst opgaven, kan man sige. Så er der jo ikke en bolig. Det skal være en bolig, der som den ældre hjemløshed kan tage imod.
Hvilke boligformer kan der så være tale om i den forbindelse?
Altså det kommer jo helt an på situationen. For nogen, der vil det være relevant at få en helt almindelig sådan almen familiebolig, en lejlighed. For nogle mennesker, så nogle ældre, der er sådan enten har meget komplekse sociale problemer, men måske også er sådan fysisk svækket af alderdom og har brug for decideret pleje, så vil det være relevant at have en sådan decideret ældrebolig, de kan bo i. Og det kan for eksempel, og for dem, der har et større plejebehov, så kan det også være relevant med et plejehjem. Og der kan man sige, der er det jo en, der kommer det lidt an på, på hvilke nogle problemer de har, men ofte vil det ikke, altså hvis det er en person, der et menneske, der har problemer med stoffer eller alkohol og psykisk sygdom, så er det tit ikke nødvendigvis ikke så ideelt at have dem på et almindeligt plejehjem, hvor der udover derudover mest sidder meget gamle mennesker, der i øvrigt ikke har nogen udsatheder. Så fordi der vil de, ja, både for dem selv og for de andre beboere vil de være i vejen der. Så der vil det være mere relevant, er det vigtigt at se, om man kan have nogle sådan, såkaldte alternative plejehjem, nogle bosteder, hvor man kan tage hånd om ældre mennesker, der både har aldersproblematikker, men som også har problemer med udsathed. Og det findes rundt omkring, men det er noget, der opleves at være mangel på.
Men hvad hvis det ikke er et plejehjem, den ældre har brug for, men en bolig?
Ja, så har de, som jeg sagde, brug for en bolig. Og det kan jo, som vi tidligere snakkede om, være forskellige typer bolig. Ofte vil det, altså, kan en helt almindelig lejlighed være et rigtig godt bud. Så handler det, som jeg sagde tidligere, også om at sikre, at der er den nødvendige sociale støtte til, at de kommer godt i hus, kan man sige.
Vi skal snart til at slutte. Hvordan ser det ud for fremtiden, når vi taler om, at det skal være billige boliger, at de ældre kan betale? Er der udsigter til det?
Altså, der er jo med den reform, der blev indgået før jul, der er der nogle vigtige skridt på vejen i forhold til det. Men det afhænger jo meget af, om man kan, om det faktisk kan lykkes at få bygget de boliger, der skal til. Og der har vi lige nu en situation, hvor priserne på både materialer og håndværkertimer, de stiger voldsomt, og det gør det rigtig vanskeligt at få bygget til dem. Så det bliver vi nødt til at have vendt. Eller have løsninger, der kan tage højde for.
Vi skal huske at nævne også her, inden vi slutter, at rådet for socialt udsatte giver ikke personlige råd. Er det ikke rigtigt?
Hvad siger du?
Rådet for socialt udsatte giver ikke personlige råd.
Nej, det er rigtigt. Det kan vi desværre ikke. Vi rådgiver regeringen og Folketinget om, hvad de skal lave reformer, men vi kan ikke rådgive enkelte personer om, hvordan de kan komme igennem. Der skal de have hjælp andre steder fra, enten lokale retshjælpere eller deres kommuner, eller hvor, alt efter hvad der er tilgængeligt for dem.
Har I nogen kontakt med ministeren?
Ja, altså formanden har møder med forrådet, har fra tid til anden møde med ministeren. Og vi skriver og kontakter selvfølgelig ministeren hver gang, vi har noget.
I har 4 forudsætninger for social forandring. Dem kan du jo nævne her til sidst.
Ja, det kan jeg da godt. Det er fordi rådet har lavet et arbejde for at kortlægge, hvad er det egentlig, der er på spil i forhold til socialpolitik, og hvordan skaber vi den sociale forandring, vi gerne vil se. Og der, som et led i det, så har man for at lave det, så har man lavet interviews med rigtig mange forskellige mennesker. Og på det sociale område, både folk, der selv er i udsatte positioner, med fagfolk, med forskere, med politikere om, hvad der sker, hvad der går godt og dårligt. Og på den baggrund, så har vi udarbejdet 4 forskellige forudsætninger for, hvordan man skaber social forandring. Den første forudsætning er, at vi faktisk begynder at træffe nogle beslutninger om, at der skal ske social forandring på samfundsniveau. At man går fra intention til en beslutning, så vi kan rykke videre. Og det kræver jo en politisk handlekraft, at vi kan gå videre. Nummer 2, det er, at vi skal have en forståelse af, altså der er social udsathed, som muliggør social forandring. Det vil sige, at vi skal have blik for alle de forskellige, både strukturelle elementer, men også mere personligheden, jeg har sagt, det tror jeg ikke, jeg vil sige, elementer, der gør, at mennesker kan komme i en udsat position. Det kan være fattigdom, det kan være, er der hjælp at hente i psykiatrien, hvis man har psykiske lidelser, kommer man igennem sin uddannelse på en god måde. Alle mulige ting. Man bliver nødt til at have det brede perspektiv, så man ikke stiger sig blandt på enkeltdele, men sætter ind på en måde, som faktisk giver mulighed for at skabe sociale forandringer. Og så er det vigtigt, som forudsætning 3, at gå fra systemets ydelser til menneskets liv. Vi har brug for simpelthen en hjælp, der tager udgangspunkt i det enkelte menneske og deres rammer. Og det kan lyde selvfølgeligt, men der er mange mennesker, der oplever, at der er en systemlogik og en lovgivning, der prøver at mase dem ind i en kasse, hvor de ikke hører til, og derfor ikke kan få hjælp. Så det skal der gøres op med. Man må simpelthen tage udgangspunkt i, hvad er det, der gør sig gældende i det enkelte menneskes liv? Og hvad er det, de ønsker, har behov og ønsker for deres eget liv? Så den sidste forudsætning, og den er vigtig, og den handler i virkelighed, ligger lidt også inkluderet i alle de andre, men det handler om, at vi skal ikke tro, at vi skal være bevidste om, at mennesker, der er i socialt udsatte positioner, de skal være deltagende. Det nytter ikke, at man laver taler udenom om de folk, det faktisk handler om. Man skal spørge dem, hvad er det, du har brug for? Hvad er det, I tror, der kan være løst de her problemer?
Godt, så vil jeg sige tak til dig.